Ura je 10.
Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
Vladar kolesarskega sveta, kralj Tura, pariški kralj, brez konkurence, gre za le nekaj današnjih naslovov osrednjih slovenskih časnikov, ki so tako pozdravili vnovično zmago Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Po paradi šampionov je na Elizejskih poljanah sinoči namreč tudi uradno postal najmlajši kolesar, ki je Tur osvojil 2 leti zapored, ob tem pa poleg rumene majice v cilj 108. izvedbe dirke prinesel še pikč Často majico najboljšega hribolazca in belo za najboljšega mladega kolesarja. Na Koroškem, Štajerskem, Dolenjskem in v Posavju odpravljajo posledice včerajšnjih nalivov. Ti so največ težav sicer povzročili na širšem območju Slovenjgradca, poplavljale so reke Mislinja, Dravinja in Oplotnica. Veter je podrl več dreves in odkril nekaj streh, gasilci so ponekod črpali vodo iz zalitih kleti. Po državi je bilo na delu 35 gasilskih enot, ki so po podatkih Centra za obveščanje posredovale 82-krat. V hujših posledicah ni poročil. Na več poplavnih območjih v Nemčiji so se razmere naposled začele umirjati. V bavarskem mestu Passau se je davi znižala gladina Donave, odprlo naj bi se več prometnih povezav. Najbolj prizadeta območja, predvidoma v deželah Porenje Pfalško in severno Porenje Vestfalija, kjer je umrlo najmanj 157 ljudi, bo danes obiskal še notranji minister Horst Seehofer. Skupno so ujme v Nemčiji in Belgiji terjale 188 smrtnih žrtev. V Angliji so s polnočjo odpravili večino protikoronskih ukrepov, čeprav se na otoku vse bolj širi koronavirusna različica Delta. Premier Boris Johnson je sinoči zato pozval k previdnosti, a so se ljudje že po noči množično zgrinjali v lokale in nočne klube. V Avstraliji so medtem do nadaljnega podaljšali zaprtje mesta Melbourne, ki bi se moralo končati jutri. Ukrepi že četrti teden zapored ostajajo veljavni tudi v največjem mestu Sydney. Največji cepilni center v državi se je z ljubljanskega gospodarskega razstavišča preselil v zdravstveni dom Ljubljana v Metelkovi ulici. Cepljenje proti COVID-19 je mogoče tudi brez naročanja. Z razstavišča se je na parkirišče v Metelkovi, kjer je vstopna točka za odvzem brisov, preselilo tudi hitro testiranje na koronavirus za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Potekalo bo vsak ponedeljek med 7. in 14. uro. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme v notranjosti države še oblačno, na vzhodu bodo mogoče plohe, na Primorskem pa bo jasno. Popoldne se bo povsod zjasnilo, dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti države plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne pa od 25 do 30 stopinj. Obeti tudi v sredo in četrtek. Trtek kaže na sončno vreme, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna. Še podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti oviran promet na izvozu Brezje proti Avstriji. Na mejnem prehodu Jelšane vozniki osebnih vozil na izstopi Slovenije čakajo do 2 uri, na Obrežju, Dragoni, v Gruškovju in Starodu pa do 30 minut. V Gruškovju in na Obrežju je povečan tudi promet tovornih vozil pri vstopu v državo.
Pokrovitelj prometnega kluba je Petrol, veliki sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije. Olimpijske igre so pravi čas za dobrodelnost.
Zato skupaj sodelujemo v projektu Vodarstvo v športu, ki omogoča financiranje mladih športnikov.
Podarite svoje zlate točke tudi vi, Petrol.
Ura je 10:04.
Poslušate Radio Slovenija. Prvi program. Eppur si muove.
Beloruski avtokrat Aleksandr Lukašenko eno leto po predsedniških volitvah ustraja na položaju za vsako ceno. Čeprav so ranjeni oblastniki najbolj nevarni in nepredvidljivi, se Lukašenku čas izteka. Z Miho Lamprehtom v ponedeljek ob 14:30 na Prvem.
In vendar se vrti.
Sonce se je obesilo na najnižjo vejo. Pozno popoldne je in ti si lepa. Žarek je obrisal še zadnji moker poljub. Frizuro si popravljaš, ko me gledaš za čudene oči. Sraka v krošnji obira sosedo. Danes je ona na vrsti za zgodbe. Trava bo zvečer na najini strani. Odeja za piknik je vedno premajhna, ker rada kaj dobrega spečeš. Vedno te bom ljubil takšno, kot si danes. Tudi ko ne bom več začudeno gledal, tudi ko bo odeja postala prevelika in ne bom več prislanjal ušesa na tire. Ene stvari so pač večne, tako kot ta zraka nad nama. Vedno te bom ljubil takšno, kot si danes. Tvoja koža mi nekaj še peče. V dolinah pozorno prisluhnem. Kadar uho prislonim na tire, čutim, kako prihajaš iz daljave, nema in srečna.
Smernice o priporočeni povprečni uporabi zaslonov v prostem času pri otrocih in mladostnikih so napisali tisti strokovnjaki, ki pri svojem delu, predvsem pediatri v ambulantah, že opažajo določene težave zaradi čezmerne uporabe. Otroci do 2. leta naj ne bi bili izpostavljeni zaslonom. Otroci od 10. do 12. leta naj ne bi bili izpostavljeni zaslonom več kot uro in pol na dan, najstniki do 18. leta pa ne več kot 2 uri. Kako realne so te smernice, kakšne so izkušnje staršev? Odgovori o oddaji Med štirimi stenami, ki jo zdaj ponavljamo. Pripravila pa jo je Darja Groznik.
uporaba zaslonov, bodi si da gre za pametni telefon, tablični računalnik, igralno konzolo, televizijo ali kaj drugega, je del našega življenja. Vendar, ali se zavedamo, kako to vpliva na nas, kakšne so pasti, manipulacije in tudi nevarnosti? In še bolj pomembno, ali se dovolj zavedamo, kakšne so pasti pri uporabi zaslonov, ki prežijo na otroke? V času šolanja na daljavo smo tudi na prvem pogosto govorili o tej temi, o težavah, naprimer o motnjah pozornosti, zmanjšanju motivacije in drugih pasteh. No, danes se bomo osredotočili bolj na majhne, na predšolske otroke. Povod mojega pogovora so torej težko pričakovane slovenske smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih v prostem času. Z mano v studiu sta dve gosti, to sta doktorica Anja Račel, specialistka pediatrije, prihaja iz sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
In docentka doktorica Marta Macedoni-Lukšič, specialistka pediatrije iz Inštituta za avtizem prihaja. Dobar dan tudi vam.
Dobar dan.
Obe imata veliko praktičnih izkušenj, delata z otroki. Ob katerem primeru sta se prepričali, da ima uporaba zaslonov škodljive učinke na otroka in da je res potrebno ukrepati? Se mogoče spomnite kakšnega takega res povednega primera, ki o tem priča? Ja, gospa Račel.
Ja, kar nekaj teh primerov žal. Mogoče bi izpostavila, da naprimer v ambulanti imam naprimer dvoletnega otroka ali pa leto pa pol starega otroka, pa ga naprimer moram cepiti in to je ena neprijetna stvar za tega otročka, seveda malo boli in skušam postopati tako, da je otročko to čim manj travmatsko, ne? Ampak seveda, ko se začne jokati, se mi zdi dost boleče, da starši namesto tega, da pristopijo k otroku, da ga vidijo v tej stiski, ga uslišijo in ga
spremijo. Da ga sami potolažijo.
Tako, da vidijo to njegovo stisko in da ga potolažijo, da mu dajo to, kar on potrebuje, ga skušajo preusmeriti njegovo pozornost tem, da mu začnejo kazati nek zaslon, neko pesmico, risanko in žal se tudi velikrat izkaže, da je otroček tega vzorca že navajen in to se mi zdi ena taka, ker se potem dejansko potolaži in zamoti in to seveda za razvoj čustvene kompetence ali kako naj rečem, za naprej to res ni dobro za otroka.
Gospa Macedoni, se vi spomnite kakšnega primera z ambulante z vašega delovnega področja, kjer ste pa slutili, da težave izhajajo iz prekomerne rabe zaslona?
Precej primerov, preveč. Se pravi, jaz delam v subspecialistični ambulanti za otroke z motnjami v razvoju, predvsem z sumom, da imajo avtizem. Imamo ambulanto v Mariboru in Ljubljani in prihajajo otroci iz cele Slovenije k nam. Zadnje mogoče leto pa pol sem začela sistematično spraševati starše o uporabi zaslonov pri otrocih in pravzaprav je šokantno, ne, koliko ur že zelo majhni otroci, že dojenčki gledajo oziroma jih starši posedajo pred zaslone. Tako da sem pa, se pravi, začela to povezovati, ko videvam otroke, ki imajo pomembne razvojne motnje oziroma primankljaje na področju razvoja, predvsem govora in jezika. Tudi otroci prihajajo, ki so dizorganizirani, s tem rečem, kaotični. In ko pač sprašujemo in vidimo, da so lahko tudi več ur, ne, dojenčki že 4-5 ur pred zasloni, seveda spodbujamo starše, da to ukinejo. In kasneje, ko spremljamo te otroke, vidimo, če to dost hitro naredijo in res tudi resno pristopijo in sledijo tem našim priporočilom, da se začne razvoj pri teh otrocih, recimo na področju govora in jezika, potem pač dogajati oziroma se otrok začne hitreje razvijati na teh področjih in seveda potem lahko tudi o tej povezavi govorimo.
No, gre za prve slovenske smernice, nastale so iz praktičnih potreb in opažanj primarnih pediatrov in drugih strokovnjakov. V tujini podobne smernice da že imajo, v Sloveniji, kar je, moramo tudi povedati, imamo malo podatkov o uporabi zaslonov. Zadnja raziskava je bila narejena na to temo leta 2015, mediji in predšolski otroci v Sloveniji. Pokazala je naslednje z anketiranjem staršev, da so otroci do tretjega leta izpostavljeni zaslonom povprečno 2 uri na dan, med 4. in 6. letom pa 3 ure na dan. Vi ste v smernicah razdelali motnje, oblikovali priporočila za starše, lotili ste se posameznih starostnih intervalov. Za začetek že gospa Macedoni je omenila dojenčke. Zakaj je potrebno osveščati tudi mlade mamice, ki imajo doma dojenčke, so se znašli v nekih posebnih mehurčkih, so mogoče veliko časa same? Kaj se dogaja na tem področju? Ja. Doktorica Račel.
Ja, otrokov razvoj v prvih letih življenja, posebej v dojenčkovem obdobju, je zelo intenziven in dojenčki so ena taka, tako hitro nas pretentajo, zaradi tega, ker navzven ne zmorejo še zelo veliko pokazati, saj ne v začetku, in imamo občutek, da ta razvoj res ni tako intenziven, nimamo pogleda v to. V njem se pa mnogo stvari dogaja in mehni dojenčki se res potrebujejo, se učijo od staršev. Dojenčki so narejeni tako, da se učijo, da rabijo stvari in motorično sprobati, poskušajo, nosijo rokice v usta, vse gre prek poskusa in ponavljanja in stalno ob tem preverjajo nas kot primarnega skrbnika, ponavadi to mamica, ki je z otrokom na porodniški, kako se ona odziva na vse, kar je v okolju. In tega preverjanja se mi, poteka dost na podzavestni ravni, se mi odrasli ne zavedamo. Otroček zelo velikrat in med hranjenjem, med tem, ko je buden, zelo velikrat postavi tak kratek očesni stik z nami in se nekako sam ravna po tem, kako se mi izražamo, kaj na našem obrazu piše. In to iz tega izhaja, da pač za zdrav razvoj dojenčka je nujno potrebno, da takrat, ko je on buden, ko smo mi ob njem, da smo polno prisotni. To pomeni, da je res vsaka distrakcija, tako so pa hitro lahko telefoni, pametni telefoni, nam vzame pozornost, to nujno pozornost proči od otroka in nas ima on samo na pol in lahko dobi zelo mešana sporočila in to seveda za njegov razvoj ni primerno. Ni zdravo. Jaz drugače razumem mamice, sem imela tudi že kar nekaj primerov mamic, ki so povedale, pač na porodniški. Pri nas imamo drugače res srečo, v Sloveniji naši otroci imajo srečo, ker smo mamice lahko skoraj eno leto doma z njimi v tem prvem obdobju in smo res v službi otrok. Je pa to naporna služba, in tega se zavedamo. In mamice velikrat, sploh v zadnjem letu, v času epidemije, verjamem, da so bile še osamljene. Malo ni bilo praktično možnih nekih druženj v živo, kjer bi oni delile te majhne uspehe, veselja, ki so plod neke dolge potrpežljivosti, so čakali, da je dojenček nekaj pokazal in potem končno in niso imele to s kom deliti. In velikrat je tukaj past teh množice raznih skupin na teh družabnih omrežjih, kjer se kar po mesecih rojstva, kako pričakujejo se, že ko pričakujejo se mamice v tisto skupino, v članju in potem spremljajo rast teh otrok in sem imela primere mamic, ki so znale povedati zelo slikovito, kako so se ujele v past teh skupin, ko to, kar na lepem ni bilo več samo neko deljenje nekih nasvetov koristnih, ampak deljenje vsega v povezavi z otrokom, kar se dogaja, deljenje fotografij, kako on zdaj na primer je, kaj je že naredil, deljenje teh dosežkov in tukaj je pač res več pesti. Ena je to, da je bil otroček ob njih in namesto, da bi se ukvarjale, da bi bile polno prisotne z njim in se z njim ukvarjale, so bile zraven upete stalno v to mrežo sporočil, ki se jim je odvijala na neki napravi pametni. Potem je tukaj pas tega, da se ne hote dojenčke med sabo primerja. Vemo, da razvoj poteka zelo različno za različne dojenčke in velikrat so se mamice počutile potem v stiski, ker so imele vtis, da se mogoče njihov otrok ne razvija pa enako kot pa vsi ostali, ki so bili rojeni v istem mesecu. Potem je pa še ena past, ki jo jaz vidim v tem, da ta vez med mamico in dojenčkom je zelo intenzivna in jaz res skušam vedno mamice opogumiti, da se res zanašajo na ta notranji občutek, lahko rečemo intuicija, ko dojenček želi mamici nekaj sporočiti, naj najprej sebe vpraša in ponavadi je ta glas, ki ga ona zasliši, tisto pravo, kar dojenček potrebuje, pa če ni prva, bo pa druga ali pa tretja stvar sigurno zalegla in vsa ta poplava informacij od zunaj, od teh nasvetov, branja nasvetov na spletu, zelo, zelo velikrat mamice zmede in jih spravi v nepotrebno stisko.
Skratka, več razlogov ste zdaj navedli. Doktorica Macedoni, v smernicah je zapisano, da pediatri, vi vsi strokovnjaki, ki dobro poznate razvoj otroka, priporočate v starosti od nič do 2 let brez zaslonov. Skratka, to je kar neka taka zapisana smernica, za katero pediatri stojite, zelo zagovarjate. Zakaj? Zakaj? Kaj se dogaja pri tej starosti, da uporaba pametnih zaslonov pri tej starostni skupini res ni primerna?
Lejte, se je nekaj že kolegica tudi omenila, ne? Ampak mi vemo, da tehnologija je tukaj in da tega ne moramo zbrisati. Ampak pediatri mislimo, da v prvih 2 letih te tehnologije otrok za naprimer te stvari, za kar je tudi potem uporabljane, potrebuje. In da je ključno nekaj povsem drugega. Ne? Ta navezava, predvsem ta čustvena navezava je ključna za to obdobje prvega leta in tudi drugega leta. Po stujko se reče attachment. Zdrav, normalen attachment. Ampak zato, da se mama, večinoma je to mama ta, ki je večji del pri otroku, da se poveže z otrokom. Tukaj je pač to pomeni, da je večino časa prisotna, ampak prisotna emocionalno, ne samo fizično prisotna. In tako, kot je kolegica rekla, otrok ves čas preverja. Ne? In če ne dobi tega občutka varnosti, zaupanja, potem, a veste, vse drugo je mimo, ne bo tudi druga informacija potem, ko jo bo potreboval, prišla do njega. Skratka, ta navezava je ključna in emocionalna prisotnost mame večino časa. Tudi je bilo že omenjeno, v tem obdobju se možgani intenzivno razvijajo na osnovi izkušenj. Se pravi, določene celice, pa določene povezave med temi celicami se ali okrepijo, ali se izgubijo, propadajo na osnovi izkušenj, ki jih otrok dobi. Se pravi, izkušnja, ki jo dobi pred zaslonom, je popolnoma nekaj drugega, kot jo dobi v nekem socialnem okolju, ki ga bo pripeljalo potem naprej, da bo on lahko funkcioniral kasneje tudi v tem socialnem okolju. Podarila bi tudi, da se otrok uči, preden je sposoben določene veščine. Otrok se uči hoditi, preden shodi. Otrok se uči jezika, preden govori. Naprimer, mi to pluripotentnost za jezik, to sposobnost, gubimo do prvega leta, še preden otrok sploh začne govoriti. Se pravi, ko posluša, ko gleda, ne, se v njem te povezave nevronske, ene krepijo, ene propadajo, ampak te izkušnje on rabi za to, da bo kasneje lahko funkcioniral v teh različnih okoljih. In lejte, ta tehnologija je pa narejena tako, da dobi vso pozornost otroka, ker je tako narejena in preko teh, se pravi, možgani so narejeni tako, da bodo vedno šli za močnejšim držljajem, za bolj, recimo, večjo gibljivostjo, za večjim kontrastom. In ti držljaji in te tehnologije so tako narejene, da popolnoma to pozornost otroka dobijo, za njega ne obstaja nič drugega. Sprav vse to, kar on potrebuje, da gleda, da sliši iz tega okolja, da se normalno razvija, seveda potem je to izrazito omejeno. Ne? Uh-huh. In mu pač žal ti zasloni ne pomagajo potem, da bi se lahko normalno prilagodil na različne okolje, kot rečeno.
Govorimo o škodljivih vplivih prekomerne rabe zaslona pri otrocih, predvsem pediatri pravijo v starostni skupini nič do 2 let. Naj bodo otroci brez zaslonov. Seveda, kot smo slišali, je to v največji meri odvisno od staršev, ki predstavljajo osnovno bivansko celico za otroke. In če gremo naprej, kaj še priporočate pediatri? Od 2 do 5 let priporočate manj kot 1 uro na dan v navzočnosti staršev. V starostni skupini 6 do 9 let priporočate največ 1 uro na dan uporabe zaslonov pri otrocih in mladostnikih. V starostni skupini 10 do 12 let največ 1,5 ure na dan. In pri starejših otrocih v starostni skupini od 13 do 18 let največ 2 uri na dan. To so priporočila pediatrov, gre za uporabo zaslonov v prostem času. Kako se kaže ta prekomerna raba zaslonov? Kateri so še drugi pojavni elementi? Na kaj naj bodo starši pozorni? Na kaj ste pozorni pediatri? Kako se kaže ta prekomerna uporaba zaslonov? Kateri so še ti elementi? Katera bo začela?
Ja, zdaj pri teh najmlajših smo veliko že omenili, se pravi, opažamo, da otrok, recimo pri eno dvoletniku, da je govorno nazaduje, da enostavno nima, da je tak begav, nima koncentracije, ne more se zbrati, nekako zelo kratek čas se zadrži pri eni aktivnosti in deluje tako kot en mehen robotek. To že tako pri že tako majhnih otrocih in tudi kasneje je en pomemben znak, če pač je pred zaslonom in mu ga skušamo pač odzeti, lahko pride do zelo burne čustvene reakcije ob tem, že zelo majhni otroci se tukaj zelo, zelo lahko burno odreagirajo. Potem pri nekoliko večjih otrocih lahko začnemo opažati, da spremenijo neke svoje navade, nehajo početi to, kar so prej radi počeli, spremeni se njihovo splošno razpoloženjsko stanje. Nekateri ranljivi otroci, zdaj tukaj že govorimo lahko o najstnikih, a ne, ki imajo že v osnovi mogoče težave z samo podobo, z določenim čustvenim čustvovanjem ali pa podobno se lahko to seveda poglobi, lahko zapadejo res v hujše težave, potem podrese velikrat vzorec spanca, ne morejo zvečer zaspati, sploh če uporabljajo naprave v svoji sobi, imajo tudi lahko nočne more, groze, potem lahko se zgodi tudi, da seveda v šoli opažamo, da uspeh pade. In podobno.
Doktorica Macedoni, bi še kaj dodali. Te motnje spanja, kako se to odraža? Naprimer, da otroci ne morejo zaspati, da ne znajo niti ločevati, kaj je resničnost in kaj je virtualna resničnost, naprimer. Gre tudi za to?
Ja, motnje spanja, ja, tudi to, pa da potem tudi ta nemirni spanec kasneje, ampak
kako se še kaže
pri razvojnih motnjah, se pravi, večinoma prihajajo k meni taki otroci, ki imajo sum na določeno razvojno motno, večinoma sum na avtizem. Zdaj, ti otroci, težko rečem, ne, da ko mi diagnosticiramo avtizem, da je pač zaslon edini razlog, ne. Večinoma gre pri teh razvojnih motnjah za neko bom rekla, odvisnost okoljskih in genetskih dejavnikov. In če je otrok že ima neko predispozicijo, že tudi odprej za določeno, bom rekla, drugačen razvoj ali na govorno-jezikovnem področju ali socialnem, pa seveda ta prekomerna uporaba zaslonov to še, bom rekla, okrepi ta okoljski dejavnik. In Še to bi rekla, da ti otroci, ki tudi kasneje, ne, starejši, ki imajo določeno razvojno motno na teh področjih, hiperaktivnost ali pač avtistično motno, ti so praktično še bolj, bom rekla, še bolj rizični za pretirano uporabo zaslonov. Prvič zaradi tega, ker težje najdejo v nekem socialnem okolju stike, recimo z vrstniki in tako naprej, in jih lažje preko teh tehnologij. Druga stvar je, da so jim, predvsem tem otrokom z avtizmom, te tehnologije zelo blizu. Ne, oni, ta tehnični svet jim je običajno bistveno bližji in lažji in bolj predvidljiv in lažji za uporabo kot socialni svet. In ga iščejo in ga še dodatno pač potem so rizični za to odvisnost. Ne. Tako da je tukaj še večja, bom rekla, še bolj potrebno biti previden tudi za starše, da in pa še to bi omenila, kar je morda še pa najbolj pomembno, ne, da ti otroci imajo velikrat v te vedenske motne, moteče vedenje je pogosto izbruhi ta hiperaktivnost in starši seveda uporabljajo potem zaslone tudi za to, da zaslon kot varuška ali pa zaslon za to, da sploh lahko, jaz verjamem v velik primerih, da sploh lahko preživijo, ne, da lahko otroka posedijo in da imajo nekaj časa tudi za kakšno drugo stvar, ki je pač potrebna v družinskem življenju. Ampak je to zelo, pa to, kar je bilo že preomenjeno, recimo pogoste so motne hranjenja in tako naprej in potem to starši uporabljajo zaslone za to, da umirijo otroke oziroma da sploh lahko te osnovne funkcije pač
stečejo.
Ja.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, če imate kakšno vprašanje za moji gosti, govorimo oziroma predstavljamo smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih, nas lahko pokličete na telefonsko številko 01475-2222. Torej 01475-2222. Torej, kot ste rekli, telefon je lahko varuška, tolažnik. Veliko krat vidimo, kako starši hranijo svoje majhne otroke ob telefonu. Je to v redu?
Ja, mogoče bi, kar jaz povedala zdaj, no, se mi zdi, vse, kar ste našteli, je žal zelo pogosto srečamo, pa zares ni v redu. No. Pač otrok vse te veščine, ki jih usvaja, on mora biti prisoten in on mora celostno razumeti in ponotranjiti ta proces in se naučiti hraniti in doživeti okuse, doživeti teksturo hrane. Ne? Naprimer, če govorimo zdaj o hranjenju in če je zraven tabelca, pa on to dela avtomatsko, potem seveda temu ni tako. In enako je potem z vsemi temi ostalimi ostalimi primeri. Naprimer tudi velikrat zelo pogost prizor je, sicer zdaj le v času korona epidemije malo manj, ampak v restauracijah, ko majhni otroci, ko mu v bistvu ne zmorejo niti več počakati, da na ta kar prinese, da se pač dostavi hrana ali pa pijača na mizo, že tako imajo tablice pred sabo in gledajo nekaj in je to v bistvu zelo dragocen čas zamujen za neko ukvarjanje z otrokom. Ne?
Imamo telefon, gospod Igor iz Ljubljane nas je poklical, dobar dan.
Ja, dobar dan. Jaz imam vprašanje, daj, če lahko.
Ja, izvolite, kar povejte.
Kdaj bi mogel dojenček, mislim, otrok shoditi, pa kdaj bi mogel spregovoriti? To me zanima, pri katerih starostih je normalno to?
Hvala lepa, sicer to ni ravno tema ni ravno povezano z smernicami za uporabo zaslonov, ampak kljub vsemu hvala lepa, bomo skušali odgovoriti.
Ja, otrok shodi okrog enega leta, pa normalno je tudi seveda, če do 15. 16. meseca niso vsi otroci na isti dan. Pri govoru je pa tako, da naj bi bile prve smiselne besede, ki jih uporablja tam do 18. meseca, okrog drugega leta pa že tudi večbesedne fraze. Pomemben je tudi ta predgovorni razvoj, ne, se pravi čebljanje v tem drugem, drugi polovici prvega leta in kot eno vedenje, ki je zelo, zelo pomembno, skupna veza na pozornost okrog enega leta, ko otrok začne s prstom kazati, najprej s pogledom, pa s prstom na stvari, ki jih želi deliti z pozornost, na katere želi deliti z določeno odraslo osebo.
Eno konkretno, pa tudi pogosto vprašanje bom navedla kar jaz. Kdaj kupiti prvi telefon otroku? To se kar pogosto sliši tudi v našem programu, ko beseda nanesena uporabo pametnih naprav. Kaj svetujete? Kdaj kupiti prvi telefon otroku?
Ja, zdaj, če govorimo samo o telefonu, se pravi brez vseh teh pametnih funkcij, seveda takrat, ko je otrok dovolj samostojen, da začne samostojno tudi upravljati določene stvari, kam hodi, takrat je fino, da pač ima svoj telefon za to, da nas lahko pokliče in se tudi počuti s tem bolj varnega in imamo pač tudi nekako stvari tako varno zastavljene. Zdaj, ker se pametnih naprav tiče, ne samo telefona, pa naj postane lastnik čim kasneje. Absolutno odsvetujemo, da se otroku kupi napravo za darilo ali pa da si sam kupi to napravo iz prihrankov, naprimer iz žepnine. Vedno mora biti, ko postane otrok lastnik tega, se pravi nekje v drugi polovici osnovne šole, mora to biti osmišljeno. Prej se moramo z njim pogovoriti, se tudi dogovoriti o uporabi. Otrok mora razumeti, da gre tukaj za veliko odgovornost in da je zraven pride ta dogovor, kako bo to tudi uporabljal.
Nič 1475-2222, če imate kakšno vprašanje povezano z vašim otrokom mogoče in uporabo pametne naprave. Pediatri ste oblikovali tudi neka pravila, nekaj nasvetov, ki naj veljajo za družine, za vse družinske člane. Veliko smo že govorili o tem, da seveda je odvisno, kako so starši navezani tudi na te pametne naprave, kaj ti otroci povzemajo te vzorce obnašanja, kaj ne? In naj pametne naprave ne nadomeščajo varuško, tolažnika in tako naprej in tako naprej. Nekaj nasvetov bom prebrala, ki ste jih sestavili za starše. Obroki so čas brez zaslonov, določite uro v dnevu, ko vsi družinski člani zaslone ugasnete. Noč je namenjena spanju, pred spanjem in po noči naj otrok ali mladostnik nima zaslona v svoji sobi. Zakaj je vse to pomembno? Pa mogoče tudi težko izvedljivo za kakšne starše, ki ne morejo mladostnike ali mogoče starejše otroke odvrniti od pametnih telefonov.
Ja, lejte, vzgoja se ne začne pri 15 letih. Ne. Zelo pomembno je, kako se v tem predšolskem obdobju stvari postavijo. In tako, kaj je bilo že rečen, tukaj je potrebno postaviti pravila, je potrebno postaviti meje in to je starševanje, to je pač odgovorno starševstvo. In pač tisti, ki se odločijo za otroka, morajo vedeti, da je to zato pač je neko delo in da je neka odgovornost. Ne? In gre tudi za seveda velikokrat nujnost samo spreminjanja, samo omejevanja in tako naprej. In tako da to ni starševstvo, odgovorno starševstvo ni lahko delo. Ne? In kot rečeno, meje danes govorimo čedalje več o škodljivosti permisivne vzgoje v tem, ko se kar otroka prepusti, da gre kar kamor ga zanese tisti trenutek pot. Starši morajo voditi otroka. Starši se morajo v tem prvem obdobju odločiti, kaj je za otroka pomembno in ga pripelja do tam. Ne? Tako da potem, če se tako postavi v tem prvem obdobju, tudi kasneje ni večjih problemov. Ker se otrok v tem predšolskem obdobju nauči biti odgovoren in samostojen.
Ja.
Ja, jaz se absolutno strinjam z vsem do zdaj povedanim, bi pa dodala še to, da se starši premalo zavedamo, kako močen zgled smo mi otrokom. Poleg tega, kar se mi dogovorimo z njim in postavimo te jasne meje že od malega dalje, se pa otroci zelo, zelo ravnajo tudi po tem, kaj opažajo pri nas, kako se mi vedemo in če mi želimo, da bo otrok varno in odgovorno uporabljal zaslone, jih moramo tudi mi. Ne? In seveda, zasloni so del našega vsak dana, vsi jih uporabljamo doma, tudi v namene in zdaj se je tudi ta služba pomešala, veliko staršev dela v doma, ne? Ampak če že zelo mali otrok bo razumel, kaj, da je to za službo, da je to delo v doma, da pač kdaj je pa zaslon kar tako, pa za neko zamotanje ali pa brskanje po spletu in tukaj res bodimo res dober zgled.
Imamo telefon, gospa Milenka iz Krškega je z nami, dobar dan. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Milenka iz Krškega.
Izvolite.
Enkratna tema v teh časih, ker je res vse preveč uporaba mobitelov in teh novodobnih aparatur, sploh, kadar se mame v porodniški, naj ne bi uporabljala pri vozičkanju toliko mobitela. Je pa druga stvar, ko so pa službe zdaj od doma, lejte, otroko se vidi, ko so za ekranom po 8-12 ur starši. Lejte, to je tudi velika teža sodobnega časa. Bi imela pa še nekaj druga. Pozdravljam, da so pediatri stopili skupaj in drugi zato odgovorni glede uporabe mobitelov. Mi pa še nekaj, mislim, naj, ko so mali otroci, naj testirajo otroke, ker cepljenje povzroča, lejte, raznovrstne, ADHD, avtizem, pa se o tem sploh ne spregovori, ker v ZDA delajo raziskave s popkovne krvi, takoj, ko se otrok rodi. Ni eden, ni avtist. Kasneje pa to. Glejte, mislim, na tem področju
ni tema današnjo dalj.
Vem, da ni to današnja tema.
Hvala lepa. Ste povedali še gospa Mojca iz Gorenjske. Dobar dan.
Dan. Mene pa zanima za šolske otroke, ki je na Gorenjskem nekakšne institucije za pomoč od odvisnosti.
Od uporabe zaslonov. Ja, ja, hvala lepa.
Ja.
Lahko kakšen odgovor?
Jaz bi mogoče kar predlagala, da te smernice so res zdaj prosto dostopne in noter so tudi vsi zelo se naslavljajo tudi prepoznavo znakov odvisnosti oziroma škodljivih učinkov uporabe zaslonov in tudi je navedeno, so navedene vse točke, kamor se lahko starši ali pa otroci obrnejo na pomoč. Tako da,
za Gorenjsko mogoče? Kakšen konkreten namig? Naj poišče informacijo, ki je na spletni strani zdravstvenega doma.
Od safe.si do logout. Skratka, tom telefon, tudi pač veliko točke, kamor se lahko obrnejo, pa jih potem naprej usmerijo, da pridejo do ustrezne pomoči.
Poslušalka.
V končni fazi lahko tudi do pediatra, ne, če je stiska takšna, pa se potem naprej. Pomembno je, da prepoznajo pa da povejo nekomu.
No, tudi naslednje vprašanje, ki smo ga dobili, je povezano s tem. Poslušalka iz Ljubljane sprašuje, ali je oddaja namenjena tudi starejšim mladostnikom. Ja, tokrat res manj govorimo o višji starostni skupini, o starejših mladostnikih, ki so lahko tudi zasvojeni z igranjem igric v nočnem času, kot pravi poslušalka iz Ljubljane in sprašuje, ali zadostujejo strožji ukrepi staršev oziroma kdaj je potrebno temu otroku tudi strokovno pomagati? Kje dobiti to pomoč? V kolikšnem času je ta pomoč dostopna? Ne vem, kakšni specializirani ambulanti. No, nekaj od tega ste že odgovorili, kje dobiti pomoč, ampak kdaj je tisto stanje tako urgentno, da otrok potrebuje strokovno pomoč.
Mogoče bi jaz, lejte, ko ta pretirana uporaba že vpliva na funkcioniranje otroka, ne? Da se pravi, da se mu že pozna v šoli, da se poslabša učni uspeh in da tudi se starši doma čutijo že nemočne pri omejevanju, takrat je definitivno že čas, da se poišče tudi strokovna pomoč. Dokler pač otrok ob tem še, bom rekla, dobro funkcionira, doma naredi tisto, kar se dogovorijo, pač tudi učno delo v doma in pa v šoli, je pač lahko tudi samo stvar vzgojnih ukrepov in starševstva.
O smernicah za uporabo zaslonov smo pretekli teden govorili tudi v studiu ob 17. in doktorica Marija Anderluh, ki je vodja službe za otroško psihiatrijo na pediatrični klinici.